Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvina que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar porque no vas a entender las finales que perdimos, cuántos años las lloré. Pero eso se terminó porque en el Maracaná la final con los azúcar la volvió a ganar papá. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial.
Otra vez.
Τόκανε επιτυχία, Ολίο.
Otra vez. Τόκανε. Otra vez σημαίνει πάλι, ε.
Λοιπόν, muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, που σημαίνει τώρα να το κάνουμε εμείς και λίγο ελληνικά.
Πριν το χάραμα μονάχα.
Ότι, παιδιά, τώρα μπορούμε και ελπίζουμε ξανά.
Χάγε, ωραία.
Ενώ το πρωτότυπο τραγούδι έλεγε,
ναι.
Muchachos, esta noche με εμποράσω, που sí. Σήμαινε, παιδιά, απόψε θα με θύσω.
Απόψε θα με θύσω.
Ήτανε ψυχοπονιάρικο τραγούδι.
Είναι σαν το απόψε θέλω να πιω της Χαρούλας.
Ήτανε θλιμμένο τραγούδι και
τίποτα
έγινε ξαφνικά
μετά, να μην θυμάμαι.
Ο ύμνος της, όχι της Εθνικής Αργεντινής όπως κακώς γράφουν πλέον κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι ο ύμνος πλέον ολόκληρης Αργεντινής.
Εντάξει ρε παιδί μου, και το Εθνική Ελλάδος γεια σου που είχε πει ο Πάριος. Δεν
ναι,
είναι ήταν κανένα επίσημο σχόλιο.
Είναι ότι πλέον το τραγουδούν όλοι.
Ε, εντάξει, εδώ εμεί το τραγουδάμε τώρα. Τι, σοβαρά μπλα. Εννοείται.
Ναι, είναι το hit.
Τη εποχή.
Δεν πήγα να πω του καλοκαιριού, αλλά.
Όχι,
δεν,
φίλε, δεν είναι καλοκαίρι.
Δεν έγινε καλοκαίρι.
Και να σου πω και κάτι, φίλε. Λοιπόν, καλύτερα το αυτό παρά το Last Christmas I gave you my heart.
Εμένα χθε το βράδυ γράφτηκε το ωραιότερο σύγχρονο χριστουγεννιάτικο παραμύθι από παιδιά. Γιατί όλοι αυτοί που ήταν μέσα στο γήπεδο, όπως τους είδατε, παιδιά ήταν και παιδιά θα μείνουν.
Εντάξει, είχε και μερικές μεγαλοκοπέλες, παιδί μου τώρα.
Όχι, όχι. Εννοώ ο τρόπος με τον οποίο το ζουν είναι ο παιδικός. Είναι ναι. Του αθλητή.
Σωστά, γι' αυτό οποίο, και ξεφύγανε κανένα δύο φορές.
Το οποίο δεν το καταλαβαίνουμε. Ναι, το οποίο δεν το καταλαβαίνουμε εμείς που είμαστε απ' έξω, αλλά αρκεί να τους δεις λίγο παρά έξω για να καταλάβεις πόσο παιδιά είναι όλοι τους. Ναι, ξεφύγανε κάποιοι.
Ξεφύγανε κάποιοι. Και κάποιοι. Ο Εμιλιάνο Μαρτίνης ξέφυγε πολύ και με
και
το.
Ντεπόλ.
Ότι πολύ τι έκανε.
Άσε την κουβέντα που είπε, δεν μπορώ να την μεταφέρω στον αέρα.
Σε ποιον.
Ότι για όσους με αμφισβητούν να μου πάρουν τώρα.
Μία φωτογραφική μηχανή.
Μια φωτογραφική.
Δώρο για τα Χριστούγεννα. Ο Μιλιάνο Μαρτίνες, φίλε. Εντάξει,
αλλά,
το ενός λεπτού ησυχία χρειαζόταν τώρα μέσα στα αποδυτήρια για τον Εμπαπέ.
Ούτε.
Τι είναι αφέρει τώρα σε δύσκολη θέση του Μέση που είναι συμπαίκτη.
Πάντως ο.
Γιατί πέθανε ρε Σιλία.
Ο Εμπαπέ, ο οποίο βάζει 4 γκολ σε ένα τελικό και χάνει το τρόπο, είναι μια ιστορία μόνο του.
Πω από αυτές τις δημοσιογραφικές υπερβολές, βάζει 4 γκολ. Δεν ξέρω να βάλουμε και το πέναλτι μέσα.
Βέβαια.
Και ο Λίο έβαλε 3, μα το πάμε.
Και το πέναλτι δεν πέτρε.
Και ο Λίο έβαλε 3.
Ναι, αλλά το πήρε. Ο άλλος έβαλε ένα παραπάνω και το έχασε. Αυτό λέω.
Αχ, από πού να αρχίσω να σας λέω, παιδιά. Κοίταξε, σε αυτές τις περιπτώσεις εγώ δεν θέλω να πω τίποτα. Γιατί είναι τόσα πολλά που κάτι θα ξεχάσουμε.
Εγώ είπα να πάρω μια τόση δά μικρή χαρά στο 22, ούτε αυτή δεν μπόρεσα.
Εντάξει, είδες ωραίο παιχνίδι όμως. Φίλε, να τα λέμε αυτά.
Έγινε η επιθυμία μας πραγματικότητα. Θυμάσαι μαζί, κάναμε κοπή την Πέμπτη, αλλά και χθες με τον Χρήστο Σαράντο, είπαμε, δώσαμε την ίδια ευχή, ανεξαρτήτως προτιμήσεων, δηλαδή, να έχουμε ένα τελικό που δεν θα ξεχαστεί ποτέ. άργησε που μας προέκυψε ο κορυφαίος,
ναι,
ο τελικός των τελικών.
Άργησε λίγο.
Ας άργησε.
Μα, όχι, ήταν με
μα αν δεν αργούσε, πιθανόν να μην συνέβαιναν όλα αυτά τα απίθανα που συνέβησαν,
ναι,
στον χρόνο που είχαμε δύο ομάδες μες στο γήπεδο.
Φίλε, ναι, εντάξει, κοίταξε. Εγώ κάποια στιγμή είπα, παιδί μου, κόψτε το Κύπρο στη μέση και δώστε
το
απομισό.
Νομίζω το έγραψε.
Δώστε το απομισό, δεν γίνεται αυτό. Είναι εντυπωσιακό. Που δεν θες να τελειώσει.
Αν και ομολογώ ότι το πήρε η ομάδα που.
Το άξιζε περισσότερο.
Το άξιζε, το επιζητούσε, το διεκδίκησε περισσότερο.
Που το άξιζε περισσότερο, εντάξει.
Με τον άνθρωπο ο οποίος τελικά και την μονομαχία της σύγχρονης εποχής έχει κερδίσει κατά κράτος, ενώ απέναντι στον Κριστιάνο, αλλά και χθες μπορεί να θεωρεί αυτόν, αν όχι καλύτερο, ισοδύναμο όλων των μεγάλων που έχουν περάσει από τον αθλητισμό. Γιατί λέγαμε παλιά μόνο για τον Μαραντόνα και τον Πελέ, τώρα προσθέθηκε και ο Μέση στην όλη παρέα. Και κάντε όποια διαλογή θέλετε. Είστε ελεύθεροι να κάνετε ό,τι θέλετε.
Ή καμία να μην κάνετε.
Ναι, κρατήστε τους όλους στο ίδιο υψηλό επίπεδο.
Στο ίδιο υψηλό επίπεδο και τέλος.
Αλλά και ο Εμπαπέ που χθες έφτασε τον Πελέ σε τέρματα, σε παγκόσμιο κύπελο, ναι, τα 12 δηλαδή,
ναι,
στους ίδιους αγώνες, 14. Ο Πελέ έπαιξε περισσότερες διοργανώσεις, αλλά.
Εντάξει, ο άλλος είναι 24, επειδή.
Άρα, όχι, λέω. Με δύο διοργανώσεις ο Εμπαπέ συμπλήρωσε τον αριθμό αγώνων που έκανε ο Πελέ σε 4 μουντιάλ.
Ναι, ναι. Έχουν, τα...
έχουν τα ίδια γκολ. 12 σε 14 δηλαδή.
Ο Εμπαπέ έχει άλλα 3 μουντιάλ μπροστά του, έτσι. Καλά να είναι, για να έχει.
Έχει άλλα δύο σίγουρα.
28-32-36.
Δεν το ξέρουμε. Εδώ πέρα είμαστε πλέον θορυβημένοι από τον Μέση ότι μπορεί να παίξει και ένα ακόμα.
Ο Μόντριτς το είπε ήδη. Ο Κριστιάνο
δεν είπε για το Euro.
Για το Nations League. Ναι, είπε, θα παίξει.
Ναι, και το, και το Euro, το 24 έβαλε.
Μια χαρά.
Ο Μέση είπε ότι θα συνεχίσω να παίζω για να παίζω πλέον ως παγκόσμιος πρωταθλητής. Τώρα πού θα τον βγάλει. Εγώ του εύχομαι να τον βγάλει στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στο Μεξικό, να τον βγάλει εκεί η διαδρομή του.
Λοιπόν, θες να τα πεις ή θες να τα πω. Ή να τα λέμε ταυτοχρόνως.
Έχω πάρα πολλά.
Και εγώ, γιατί βγήκα και
πολύ περισσότερα από αυτά που έχω σημειώσει εδώ μπροστά μου.
Στο κουκουλάκι το στήμα και τα λέγαμε. Βγήκα για 5 λεπτά και μιλήσαμε μισή ώρα, αλλά ήταν ωραία.
Είχαμε χθες σχολιαστές, παλιούς αθλητές, οι οποίοι πιστεύουν ότι αυτό που έζησαν δεν θα το ξαναζήσουν ποτέ. Μιλάω για το δίδυμο του Alan Shearer και του Rio Ferdinand στο BBC. Θεωρούν ότι αυτό το match που είδαν χθες στο τελικό δεν μπορεί να ξανασυμβεί αυτό το πράγμα ποτέ στην ιστορία.
Εντάξει, αυτή είναι και
αυτό το ποτέ δεν το ξαναλες βέβαια.
Βέβαια,
γιατί και αυτά που συνέβησαν χθες νομίζαμε ότι ποτέ δεν θα συμβούν και συνέβησαν. Λέω ότι έχουμε το ιδανικό επίλογο στο καλύτερο μουντιάλο των εποχών, να με επιτρέψει να έχω αυτή την άποψη για το παγκόσμιο κύπελο.
Συμφωνώ.
Που έγινε εκεί που έγινε, κακώς έγινε εκεί που έγινε.
Συμφωνώ.
Σας έχω πει ποιες είναι οι απόψεις μου για το θέμα αυτό της επιλογής του Κατάρ και για τις θεσμικές εκτροπές του Κατάρ. Αυτό που έγινε χθες με τον Λιονέλ Μέση, εγώ το θεωρώ απαράδεκτο.
Ρεσίλια, μην πας από το ένα θέμα στο άλλο. Πρέπει να τα πούμε όλα με τη σειρά.
Όχι, επειδή είναι το Κατάρ μέσα.
Εντάξει, είναι τραγικό.
Το ότι έντυσε τον Μέση με μία ρόμπα, μία κελεμπία, έναν εγκλιζέ, πείτε το όπως θέλετε.
Εγκλιζέ, καλά λες.
Για να περάσουν το δικό τους μήνυμα απέναντι στον νικητή και κόντρα στον νικητή, γιατί σκεπάστηκε έτσι και το εθνόσημο και η φανέλα της Αργεντινής.
Και ο χορηγός.
Ο Μαραντόνα δεν θα το έχει ανεχτεί αυτό το πράγμα.
Έλα μωρέ, τώρα πού το ξέρουμε αν θα το έχει ανεχτεί.
Εδώ δεν ανέχθηκε
καλά,
πολύ
τώρα,
μικρότερα
καλά,
αυτό.
Καλά τώρα, εντάξει. Θα είχε τον πρόεδρο της ομάδας στην οποία ανήκει να του το βάζει και θα έλεγε όχι, βγάλει το ξέρω. Άσε
τώρα. Ο Διακό.
Ναι, ο Διακό.
Δεν σήκωνε, μπήκαν στο σπαθί του.
Εντάξει, τώρα, έλα, πάμε παρακάτω τώρα. Πού να ξέρουμε τώρα, εκεί που είναι ο Μακαρίτης δεν μπορούμε να τα μάθουμε ποτέ.
Και εκεί που είναι ο Μακαρίτης, λένε όλοι όσοι γνωρίζουν τη γλώσσα την ισπανική και ξέρουν να διαβάζουν και τα χείλη, και έχει κυκλοφορήσει πάρα πολύ και στο διαδίκτυο, όσοι έχετε ασχοληθεί το έχετε καταλάβει, ότι την ώρα που πάει να εκτελέσει ο Μοντρέαλ το τελευταίο πέναντι της Αργεντινής, ο Μέση γυρνάει προς τον ουρανό και λέει, έτσι λένε όσοι διαβάζουν τα χείλη του, έλα Ντιέγκο από τον ουρανό.
Ναι, μπες στο σώμα του Μοντρέαλ για να βάλει τον γκολ, δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο.
Ναι, κάπως έτσι. Δηλαδή, από πού να αρχίσει και πού να τελειώσει.
Βλέπεις που σου λέω, δεν έχει.
Αυτή η σημερινή εκπομπή, αυτή η πρώτη σελίδα πρέπει να είναι πρώτη, μεσαία και τελευταία. Όπως και το Μουντιάλ είχε αρχή, τέλος και μέση.
Ναι. Κοίτα, ρε παιδί μου, εντάξει, να σου πω, πρέπει να πούμε ορισμένα
και
πράγματα.
Και παρετός, επειδή είναι και τέτοια περίοδος, το Merry Christmas θα έγινε Messi Christmas.
Ναι. Απ' όλα, απ' όλα. Ό,τι δεν μπορεί να βρούμε να πούμε.
Παίξτε με τις λέξεις όσο θέλετε.
Ένα σωρό πράγματα, εντάξει. Λοιπόν, πρέπει να πούμε καταρχάς ότι είναι φοβερό πράγμα το πώς, ρε παιδί μου, όταν λέμε ότι πρόκειται για κάποιοι μεγάλοι παίχτες, ας πούμε, που δεν βγαίνουν από το παιχνίδι, επειδή παρά το γεγονός ότι μπορεί να είναι εξαφανισμένοι, ξέρω εγώ, σε 78 λεπτά. Εντάξει. Ο Εμπαπέ πραγματικά δεν υπάρχει στο παιχνίδι, έτσι. Δεν υπάρχει. Και ο Μέση έκανε
μέχρι
μετά το
71ο λεπτό που κάνει εκείνο το πρώτο σουτ που περνάει λίγο
που
πάνω από το
κάρδια του γάμου.
Και αυτομάτως μπαίνουν και στο παιχνίδι δύο παίκτες, ο Καμαβιγκά και ο Κομάν, που αλλάζουν όλη την εικόνα της Γαλλίας.
Ενώ έχει
στο ίδιο σημείο.
Έχει φροντίσει και λίγο νωρίτερα ο Ντεσάν με την αλλαγή που έχει κάνει στο 40-41. Εκεί θέλει παιδιά μεγάλα τέτοια καλάθια να τους βγάλει και δύο καλούς παίχτες. Καλά, τον Ντεμπελέ, εντάξει, εγώ τον θεωρώ και καλό παίχτη.
Ο Ντεμπελέ ήταν ο 12ος παίχτης της Αργεντινής.
Και δεν περιμένει το ημίχρονο όπως τα περίμεναν 99% προπονητές. Βέβαια, προσέξτε τώρα εδώ, παιδιά, να πω κάτι που είναι σημαντικό. Μου το έχει πει Έλληνας προπονητής και ίσως όχι τόσο προβεβλημένος, δεν έχει σημασία όμως. Λέει, καμιά φορά αυτές οι αλλαγές γίνονται, δηλαδή να αποδίδουμε και σωστά κάποια πράγματα. Γιατί λέει, είναι προτιμότερο τον παίχτη να τον βάλω 41 μέσα και να τον έχω μαζί μου στα αποδυτήρια, παρά να είναι έξω και να κάνει ζέσταμα.
Ναι.
Κατάλαβες.
Ή για να σοκάρω, όπως γιατί αυτό επιχείρησε ο Ντεσάν, να σοκάρει την ομάδα.
Δεν είμαι στο μυαλό του, εγώ σου λέω τώρα και τις δύο εκδοχές. Πάντως, το να κάνεις αλλαγή στο 41 σε τελικό παγκοσμίο κυπέλλου, το Ζιρού.
Διπλή αλλαγή.
Είναι, τι να σου πω, παιδί μου, είναι άνω ποτάμων. Έτσι, δεν το κάνουν όλοι. Και μαγκιά του, γιατί δεν είναι απλώς διαχειριστής καλών παικτών ο Ντεσάν, όπως φάνηκε και στο χθεσινό παιχνίδι, γιατί βοήθησαν πάρα πολύ οι αλλαγές του και με τις γρίπες και με τις απουσίες κτλ. Σε σχέση, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, με τον Ρομπέρτο Μαρτίνες, που να μην πάμε εκεί τη συζήτηση τώρα και τέλος. Λοιπόν.
Οι οποίες αλλαγές, αν δεν υπήρχαν στο πρόγραμμα, αν είχαμε ένα παγκόσμιο κύπελο που γινόταν με τους παλιούς κανονισμούς, δηλαδή με όριο τις τρεις αλλαγές, δεν θα άλλαζε η εικόνα του τελικού. Η εικόνα τελικού αλλάζει από τις συνεχείς ενέσεις που κάνει ο Ντεσάν από τον Πάτο.
Γιατί ο άλλος δεν έκανε.
Ναι, ο άλλος δεν έκανε.
Καμιά. Τον Ακούνια έβαλε μόνο και μετά τελείωσε.
Και χρειάστηκε τελικά να κάνει μία που άλλαξε και εκείνη τη μοίρα της Αργεντινής.
Το πέναλτι.
Ο Λαουτάρο Μαρτίνες. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες. Μέχρι μάλλον να μπει ο Λαουτάρο Μαρτίνες, η Αργεντινή είχε πάψει να επιτίθεται.
Ναι.
Είχε σοκαριστεί τόσο πολύ που δεν είχε δύναμη να φτάσει στην αντίπαλη περιοχή. Με το που μπαίνει ο Λαουτάρο Μαρτίνες, ξαναμπαίνει στο παιχνίδι η Αργεντινή όσον αφορά το παιδί του κομμάτι. Βάζει γκολ μετά από λίγο, στην οποία φάση συμμετέχει και είναι και ο τελευταίος που κάνει φάση στον αγώνα με την κεφαλιά. Αμέσως μετά την τρομερή ευκαιρία που είχε ο Κολομουανί και. Έγινε και.
Λοιπόν, πάλι άνοιξε παρενθέσεις.
Εικόνισμα για τον Εμιλιάνο Μαρτίνες.
Ναι, λοιπόν, να πούμε ότι. Εντάξει, ο Εμπαπέ, παιδιά, είναι, ρε παιδί μου, είναι αυτό ακριβώς έτσι. Το πέναλτι, οκ, το εκτελεί ψύχρεμα. Να πω ότι ο Εμιλιάνο Μαρτίνες ακούμπησε την μπάλα και στο πέναλτι, αλλά είχε πάρα πολύ δύναμη. Αλλά και στο σουτ του Εμπαπέ, στο οποίο, παιδιά, φαντάζομαι όλοι θα το έχετε δει πια ή όσοι δεν το έχετε δει, ψάξτε να το βρείτε. Έρχεται το σώμα του παράλληλα με το έδαφος. Ένα φοβερό πράγμα. Δηλαδή γέρνει τόσο πολύ για να βρει την μπάλα όπως πρέπει και να τη στείλει εκεί που πρέπει.
Γέρνει τόσο πολύ γιατί είναι ο Εμπαπέ. Άλλοι παίκτες στη θέση τους θα κοντρολάριζαν την μπάλα,
ναι,
γιατί είχε και το χρόνο και το χώρο και θα επιχειρούσαν κάτι διαφορετικό. Αυτός όμως είναι ο Εμπαπέ,
ναι, ναι,
ξέρει τι μπορεί να κάνει, ξέρει, και επιχειρεί αυτό που τελικά μας βγάζει το ωραιότερο γκολ του τελικού.
Ναι, ναι,
το τέλειο γκολ δηλαδή.
Επίσης, να πούμε για το Μέση, παιδιά, πραγματικά, εντάξει, ο άνθρωπος είναι πρωταγωνιστής του αγώνα και γιατί πετυχαίνει το πέναλτι, okay, αλλά και γιατί στο άλλο είναι στο 100 τόσο, έχει ακολουθήσει τη φάση, δεν παίζει ρόλο ότι είναι 36, δεν ξέρω τι κτλ. Είναι μέσα εκεί κτλ. Και το σκοράρει, το βάζει.
Και δεν βγαίνει ποτέ από το παιχνίδι.
Καλά αυτό έλεγε.
Δεν βγαίνει αυτός με τίποτα.
Με τίποτα, παιδιά, για όνομα του Θεού, έτσι. Για όνομα του
Θεού. Σε 4 χρόνια. Όχι. Να είναι καλά το παλικάρι, να τον ξαναδούμε. Εγώ λέω, εύχομαι με τη μακριά μας Αργεντινής. Δεν ξέρω σε ποιο ρόλο θα τον έχουν. Μακάρι ο ίδιος να αντέχει και να το θέλει δηλαδή. Αλλά αυτό που συνέβη τώρα από ένα 35χρονο στο σύνολο της διοργάνωσης πραγματικά είναι μοναδικό.
Ναι. Και εντάξει, εγώ το έλεγα και χθες το βράδυ. Εφόσον βλέπεις τον Πέπε που σε δύο μήνες γίνεται 40 να παίζει βασικό σε μουντιάλ, να κάνει καλές εμφανίσεις, να σκοράρει, γιατί να μην παίξουν και αυτοί. Εντάξει, που είναι και μια θέση άλλη. Το στόπερ και το σκάλι.
Τι τραβάει η ψυχή του καθενός.
Τι θες, μπράβο.
Δεν μπορούμε να μπούμε στην ψυχή καθενός. Τις προάλλες θυμάσαι με την Μπάρτι, την τενίστρια. Στα 26 σταμάτησε το τένις, ήταν νούμερο 1 στον κόσμο και λέει: δεν έχω, ρε παιδιά, άλλο κίνητρο.
Ναι.
Τα έχω κάνει
δεν
όλα.
Θέλω,
θεωρώ.
Ρε, παιδί μου, ναι, δεν
τα
θέλω.
Έχω κάνει όλα. Δεν βρίσκω κάτι άλλο. Θέλω να ζήσω αλλιώς τη ζωή μου. Και άλλοι που είναι στα 46, θα το πάω για ακόμα μακριά, και ακόμα κλωτσάνε το τόπι.
Κάτι κάνουν, ναι, ξέρω,
ναι,
ναι,
γιατί,
με κάποιο τρόπο.
Δηλαδή, άκουσα, ας πούμε, χθες και το Στέλιο Γιαννακόπουλο να λέει μετά τη διοργάνωση που ευχαρίστησε τους πάντες που τον καλέσανε για σχολιαστή και σε αυτήν την εμπειρία. Ρε παιδιά, λέει, εγώ πέρα από την οικογένειά μου, το μόνο που θέλω να κάνω ζωή μου είναι να κλωτσάω την μπάλα.
Ναι, ναι.
Αυτό ξεκίνησα από μικρός, αυτό θέλω να κάνω ακόμα και
πολύ
τώρα.
Πολύ μεγάλη υπόθεση. Εντάξει, δηλαδή, και εγώ διάβασα ένα κείμενο του Γιάννη του Σαποτζάκη στο Γαζέτα. Βασικά δεν μπορώ να το διαβάσω ακριβώς, αλλά ξέρεις, από τον τίτλο καταλάβαινες πόσο το χάρηκε που ήταν μέσα και παρακολούθησε το παιχνίδι αυτό. Έτσι.
Εννοείται.
Είναι φοβερό.
Έλα τώρα. Ο Γιώργος Πρίντεζης χθες βραβεύτηκε ως ένας από τους 30 καλύτερους των 30 χρόνων του επαγγελματικού μπάσκετ στην Ελλάδα. Και δεν πήγε.
Ναι, ναι.
να πάρει το βραβείο του, προτίμησε να πάει στο γήπεδο της Λουσάιλ για να ζήσει το τελικό.
Και εγώ έτσι θα
κάνω.
Συγγνώμη. Μπασκετικός και μπασκετικός δεν έχει σημασία, έτσι. Καμία. Καμία. Λοιπόν, να πω ότι ήθελα να σταθώ λίγο στον Ντεσάν για τις αλλαγές που έκανε, γιατί πραγματικά μπορεί να. Για κάποιο λόγο, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Πολλοί τον θεωρούν, πώς να σου πω, ότι έλα μωρέ, και εγώ άμα είχα αυτούς τους παίχτες, τα ίδια θα έκανα. Δεν είναι έτσι, σε καμία περίπτωση. Ο Ντεσάν είχε να διαχειριστεί απουσίες, καυγά με τον Μπενζεμά, και γρίπες κατά τη διάρκεια του αγώνα και τραυματισμούς κατά τη διάρκεια του τουρνουά. Όποιος όμως έμπαινε μέσα, νομίζω μια χαρά τα πήγε. Εξιρουμένου βεβαίως του Ντεμπελέ, εγώ επαναλαμβάνω ότι ο άνθρωπος αυτός σιγά σιγά θα τη χάσει τη θέση του από τον Κολομουανί ή από τον Τουράμ. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Yeah. Αλλά νομίζω δίκαια το παίρνει η Αργεντινή, να το πούμε και αυτό. Είναι ξεκάθαρο.
Δηλαδή,
δεν ήταν απλώς αυτό που λέμε στην πυγμαχία του στυλ, ρε παιδί μου, στα σημεία ήταν καλύτερη η Αργεντινή. Νομίζω ότι ήταν λίγο παραπάνω καλύτερη η Αργεντινή από ό,τι ενδεχομένως έχουμε στο μυαλό μας ως 50-50. Δεν είναι 6,5 δηλαδή.
Έβγαλε περισσότερη διάθεση, φλόγα, πίστη.
Απλώς υπήρχε η ευκαιρία του Κολόμου Ανή στο τέλος, που ήρθε να ισορροπήσει λίγο τις χαμένες ευκαιρίες. Κατάλαβες.
Πες μου, σε παρακαλώ, μπορείς να φανταστείς τι θα λέγαμε τώρα αν είχε συμβεί αυτό.
Ναι,
η απόλυτη ανατροπή στο 120-3.
Δεν ξέρω πόσες κάμερες ήταν μαζεμένες στο γήπεδο. Όλες θα ήταν πάνω στο Λιονέλ.
Ναι,
για να δείχναν την πίκρα, την απογοήτευση κτλ.
Ναι. Πώς η ιστορία θα έχει γραφτεί διαφορετικά.
Ναι, ναι. Και επίσης να πω και κάτι άλλο προσωπικό.
Ή όπως έβλεπα, συγγνώμη, επειδή λέμε για κάμερες, ναι. Είδα την κάμερα που είχε εστιάσει πάνω στο σκαλόν. Έχει τελειώσει ο τελικός. Έχει πάρει η Αργεντινή το τρόπαιο. Είναι ένας εντελώς ανέκδοτος άνθρωπος.
Νομίζω
ότι έχει χάσει τον τελικό.
Είμαι έξαλλος, βάζει.
Και ξαφνικά, ενώ δεν υπάρχει τίποτα αποτυπωμένο στο πρόσωπο, βάζει τα κλάματα.
Ναι.
Τι μπορεί να έχει μαζέψει αυτός ο άνθρωπος μέσα του.
Είμαι έξαλλος.
Μετά σκαρφαλώνει στην κερκίδα να αγκαλιάσει τη γυναίκα, τα παιδιά, τους συγγενείς του, όλους.
Εγώ, ρε παιδί
μου,
είμαι.
Τι μπορεί να ζει αυτός ο άνθρωπος εκεί μέσα.
Ωραία, κάτσε να τα συνδυάσω.
Τι κατοικεί μέσα στο σκαλόνι.
Δύο πράγματα θα πω. Είναι προσωπικά, πώς να το πω, ρε παιδί μου. Καταρχάς, να ενημερώσω, παιδιά, το πόσο ωραία είναι να βλέπεις ένα παιχνίδι χωρίς να σε ενδιαφέρει ποιος θα κερδίσει. Βάλτε το λίγο στο μυαλό σας. Μην ψάχνετε όλα τα
παιχνίδια.
Εσύ το
έσαι έτσι. Εγώ
δεν ξέρω. Ναι, δεν έσπασε και βάζω όμως ρίλια.
Και να μου επιτρέψει να πω ότι ευχαριστώ το γιο μου που για πρώτη φορά έκατσε να δει μαζί μου ένα παιχνίδι. Είδε την ένταση που είχα πριν από το ματς. Έζησε όλη την ένταση.
Τι
αυτό που υποστήριζα εγώ.
Να.
Συμπορεύτηκε μαζί μου, έζησε την ένταση. Στο τέλος, βλέποντας την αγχώρια μου, αγκάλιασε, με φύλαγε, μου μίλαγε. Ήταν πραγματική παρηγοριά.
Ναι.
Γιατί μπόρεσε να πιάσει το ρυθμό μου, κατάλαβες.
Ναι, κατάλαβα.
Μέχρι και τα γούρια που αλλάξαμε. Γιατί στο ημίχρονο τον έστειλε στο δωμάτιο. Εγώ πήγα στην κουζίνα να βλέπω εκεί τον αγώνα και τον φώναζα σε κάθε φάση, κατάλαβες.
Λέω όμως, ρε παιδί μου. Εντάξει,
και στα πέναλτι, πριν αρχίσει τα πέναλτι, Γιάννη, του λέω: το ματς κρίθηκε, θα το πάρει η Αργεντινή. Μα γιατί θα το πάρει η Αργεντινή, γιατί συμβαίνει αυτό και εκείνο και το άλλο. Και τα είδε όλα να ξεδιπλώνονται.
Λέω, ρε παιδί μου, ότι όταν. Εντάξει, προφανώς και συμπαθείς μια ομάδα, αλλά δεν έγινε και τίποτα από το πήρε
Αργεντινή. Δεν έχω απλή συμπάθεια. Εντάξει,
ναι, αλλά έγινε και τίποτα από το πήρε Αργεντινή. Δεν έσπασες βάζα στο σπίτι.
Εγώ είμαι μεγαλωμένος από το δράμα της Σεβίλης και μετά, από το 1982. 40 χρόνια.
Ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις τι
πλευρό,
θέλω να πω. Αντικειμενικά. Θα αναγνωρίσεις όμως ότι το πήρε Αργεντινή. Αυτό θέλω να πω. Εγώ βλέποντας το παιχνίδι έλεγα τώρα ποιος να το πάρει πιο καλά. Ο ένας, ο άλλος, ποιος είναι καλό. Σου λέει γι' αυτό είπα κόψτε το κύπελο στα δύο να τελειώνουμε κάποια στιγμή. Και το άλλο που ήθελα να πω τώρα, τι λέγαμε πριν, πάλι έχει γίνει διακόπτης on-off dimmer. Dimmer, που αυτό που πάει σιγά σιγά, το ξέρει το dimmer.
Διακόπτη με έχουν πει κι άλλοι.
Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα τι ήταν το άλλο, τέλος πάντων.
Εγώ κάθομαι και τα σημειώνω όμως για να μην τα ξεχνάω αυτά.
Ναι, αλλά εμένα το μυαλό μου στροφάρει και τα είχα στο νου μου, τώρα τα ξέχασα.
Εγώ για παράδειγμα έχω σημειώσει ότι δεν περίμενα ποτέ από έναν πολιτικό να κάνει, κατά τη γνώμη μου, την ωραιότερη δήλωση του χθεσινού τελικού. Και αναφέρομαι στον Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος έχει μπει στα αποδυτήρια της Εθνικής Ομάδας Γαλλίας να μιλήσει στους παίκτες μετά την απόλυτη τίτλου και τους λέει μια τάκα πάρα πολύ αληθινή, ότι αν υπάρχει ένδοξος τρόπος να χάσεις μια μάχη, αυτόν τον τρόπο βρήκατε εσείς.
Ναι, σωστό.
Και καλό. Τι εννοούμε, ότι αφού θα μείνει στην μνήμη όλων μας ως ο καλύτερος τελικός όλων των εποχών, οι Γάλλοι μένουν στην ιστορία ως συμμέτοχοι στον καλύτερο τελικό όλων των εποχών.
Είναι και αυτή η κομμάτι, δεν το συζητάμε.
Άρα έχει δίκιο ο Μακρόν έτσι όπως το σκέφτηκε.
Ναι, ναι, εντάξει.
Και το παρουσίασε.
Λοιπόν, να πω τώρα επίσης ότι ο γίγαντας Μέση, εν πάση περιπτώσει, θέλει, ρε παιδί μου, κοίταξε. Το είχαμε συζητήσει κατά κάποιο τρόπο για τις προηγούμενες ημέρες σχετικά με την πίεση και με το άγχος που μπορεί να έχουν κάποιοι παίχτες. Όχι όμως αυτό το να πάρω, να γίνω σαν τον Diego κτλ. Όταν υπάρχει παιχνίδι της Αργεντινής, ξέρουμε ότι σίγουρα ο σκηνοθέτης έχει πει: παιδιά, αυτή η κάμερα πάνω του. Όταν υπάρχει παιχνίδι της Πορτογαλίας και ο Ρονάλντο είναι στον πάγκο, παιδιά, αυτή η κάμερα ναι, Σάντος, αλλά και λίγο πίσω να βλέπουμε τις αντιδράσεις του αλλού στον πάγκο κτλ. Γνωρίζοντας λοιπόν ο Μέση όλο αυτό το πράγμα που έχει. Φαντάζομαι έτσι στο μυαλό του ότι παιδιά από μένα θα εξαρτηθεί το τι θα δείξει ο σκηνοθέτης και διάφορα τέτοια και όλα αυτά. Πάει να εκτελέσει το τελευταίο πέναλτι. Το τελευταίο πέναλτι. Το πέναλτι στη διαδικασία.
Το πρώτο.
Το τελευταίο πέναλτι ήθελα να πω του αγώνα που βάρεσε αυτό. Το πέναλτι, το πρώτο της Αργεντινής στη διαδικασία. Εντάξει. Φίλε, και πώς το εκτελέσει έτσι. Είναι σαν να του λέει του Γιωρίς, κοίταξε, μάλλον δίπλα σου θα το ρίξω, αλλά δεν θα το πιάσει. Καταλαβες.
Δυστυχώς για το Γιωρίς, ενώ δυστυχώς δεν την ξέρει τη διαδικασία καλά. Τον παρακολουθώ τόσα χρόνια. Είναι πάρα πολύ ικανός σε όλα τα άλλα κομμάτια, αλλά στα πέναλτι δεν το έχει ο Γιωρίς. Γιατί στο πέναλτι αυτό τον αναγκάζει ο Μέση να κάνει βηματισμό προς κατεύθυνση.
Με μια πολύ μικρή προσποίηση που η μπάλα περνάει πάλι δίπλα του όμως. Αλλά έχει πια απλώς το κορμί του έτσι που δεν μπορεί να την άξει
το
δεξί για να τη βγάλει. Και εδώ μιας και το λες, ένας θερματοφύλακας, παιδιά, το αν είναι πεναλτάκιας ή όχι, δεν φαίνεται ποτέ στη διαδικασία των πέναλτι. Δεν φαίνεται ποτέ σε πέντε συνεχόμενα που θα το εκτελέσουν. Φαίνεται κατά τη διάρκεια των αγώνων και του πρωταθλήματος, αν πιάνει. Γιατί εκεί ετοιμάζεται ένας θερματοφύλακας για να αποκρούσει κάποιο ή κάποια από τα πέντε. Ο Κέιλορ Νάβας ήταν πεναλτάκιας. Επειδή έπιανε και κατά τη διάρκεια. Ο Σέσνη είναι πεναλτάκιας. Επειδή έπιανε κατά τη διάρκεια των αγώνων και όχι, επαναλαμβάνω, στη διαδικασία.
Και όχι μόνο, λες, στη διαδικασία των πέναλτι.
Ναι, γιατί εκεί προετοιμάζεσαι διαφορετικά σαν θερματοφύλακας.
Σαν τον Ολλανδό που είχε μπει αλλαγή, θυμάσαι τον Κρουλ, καλά το θυμάμαι.
Τον Ψηλό, ναι, που ψηλό, άλλαξε ο Βανγκάλ. Ναι. Μπήκε στο 119 για να είναι μόνο στη διαδικασία. Ναι. Εντάξει, αυτό. Και επίσης, ένα τελευταίο θα πω εγώ, όπως είπες στην αρχή, ότι βάλτε τους όπου θέλετε όλοι, μην μπαίνετε στη διαδικασία να συγκρίνετε αν είναι διάδοχοι, ούτε ο Μέση είναι.
Προσθέστε, μην αφαιρέστε.
Ακριβώς.
Προσθέστε.
Φτιάξτε ένα βάστρο λίγο μεγαλύτερο, εν πάση περιπτώσει, από ό,τι έχετε στο μυαλό σας και βάλτε εκεί πέρα πράγμα. Εντάξει, βάλτε το Πελέ, βάλτε το Μέση.
Ο Θεός, ζήσαμε ένα παγκόσμιο κύπελο καταπληκτικό όσον αφορά το αγωνιστικό πάντα κομμάτι, μιλάμε.
Βέβαια.
Σας το είπαμε από την αρχή, από τις πρώτες μέρες, έβαλε τρομερές ιδέες στο μυαλό των υπευθύνων της FIFA για το τι θα συμβαίνει στο μέλλον, όχι το επόμενο θα γίνει καλοκαίρι, Ιούνιο και Ιούλιο, γιατί έχουν επιλεγεί χώρες που δεν μπορούν να το κάνουν διαφορετικά,
ναι.
Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς ειδικά, αλλά από το μεθεπόμενο και μετά να δείτε ότι θα ξαναπέσουμε σε αυτή
και
την περίπτωση.
Και εγώ πιστεύω ότι θα μπούμε στη διαδικασία. 100%. Εκτός και
άλλοι. Μα στην Αφρική θα γίνει, ναι. Μα στην Ασία, δεν ξέρω, στη Λατινική Αμερική θα ξαναδούμε παγκόσμιο κύπελο χειμώνα, γιατί οι παίκτες ήταν σε άριστη κατάσταση πραγματικά.
Το μόνο μου ερωτηματικό είναι το εξής. Ότι θα φανεί, ρε παιδί μου, πώς θα είναι οι ομάδες, οι σύλλογοι.
Οι συνέπειες,
και λες. Το Μάιο τώρα, ναι. Δηλαδή, άμα η ομάδα που θα πάει Champions League, ας πούμε, και έχει μέσα.
Δεν θα τους δώσουν καμία σημασία οι υπεύθυνοι της.
Άμα δεν. Ναι, μπορεί να διαμαρτύρουν. Να φωνάξει λίγο Κλόπ, να φωνάξει λίγο Γκουαρδιόλα, θα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Εντάξει, θα έχει και αυτό ένα ζήτημα. Αλλά θεωρώ και εγώ ότι επειδή οι παίχτες είναι σε ένα πικ πολύ συγκεκριμένο τώρα, έτσι, είναι καλά. Γιατί και τώρα πάλι δεν θα είχαμε, ρε παιδί μου, παιχνίδι για Champions League, για παράδειγμα.
Και δεν
θα
είχαμε και τραυματισμούς, το πρόσεξε αυτό.
Κάτι λίγα μόνο.
Πολύ λίγα.
Κάτι Ερναντές, κάτι έτσι. Πολύ λίγα πράγματα. Ακριβώς, ναι, δεν είχε κλάσεις, δεν είχε τίποτα. Ναι. Βέβαια. Μήπως βγούνε τώρα όμως, αυτό θέλω να πω. Από εδώ και στο εξής.
Okay,
γιατί το να παίζεις, ας πούμε, παγκόσμιο κύπελο με την εθνική σου θα δώσει και το κάτι της παραπάνω. Επειδή με αυτό το ντεπόλ πρέπει να τρέξει 20 χιλιόμετρα το παιχνίδι, ας πούμε. Σε κάθε μάτσα καμιά κοσαριά. 17.
15 με 16.
Επειδή βγήκε κιόλας, νομίζω, χθες. Όχι, μέσο όρο. Ναι, κάπου εκεί. Κάπου
γύρω 15,5 χιλιόμετρα ανά παιχνίδια.
Είναι πλάκα τώρα. Και φυσικά Σύνταγμα τώρα, ρε παιδιά, καθίστε. Έτσι, σε αυτούς τους ρυθμούς και με ξύλο και με μάχη και τα λοιπά και με όλο αυτό το νταλαβέρι που προέκυψε. Επίσης έβγαλε πρωταγωνιστές, να πούμε, το παγκόσμιο κύπελλο το συγκεκριμένο, πάρα πολλούς. Και αυτό το πράγμα οφείλεται, το έχουμε σημειώσει και άλλες φορές για να το ταιριάξω λίγο με το
αγωνιστικό. Πολλά νέα πρόσωπα στους πρωταγωνιστές.
Αυτό εννοώ. Για να το, ναι, δεν έβγαλε μόνο το Μέση προφανώς. Και το Μακάλιστερ και τον Άλβαρες και τον Ζήγκε.
Μακάλιστερ, τι αγώνα έκανε χθες.
Πολύ καλός. Πολύ καλός. Και νομίζω ότι αδικήθηκε λίγο ο Άλβαρες, το νεότερο ποδοσφαιριστή. Καλύτερος. Καλύτερος νέος παίχτης, πώς το λένε αυτό το βραβείο που πήρε ο Έντσο Φερνάντες.
Κοίταξε.
Ο Μέσος.
Ναι,
θα μπορούσε να το πάρει ο Μακάλιστερ καλύτερα.
Έντσο
ή ο Άλβαρες, παιδί μου. Που έβαλε και 4 γκολ στο κάτω-κάτω.
Νομίζω ότι με βάση την λειτουργικότητα της
Αργεντινής,
δικαίως το πήρε ο Έντσο Φερνάντες.
Γιατί όχι ο Μακάλιστερ.
Προστέθηκε στην πορεία της Αργεντινής, δεν ήταν αρχική επιλογή. Και ο ρόλος που επιτέλεσε ο Έντσο Φερνάντες ήταν πραγματικά πάρα πολύ ενισχυτικός για την ομάδα της Αργεντινής.
Δεν διαφωνώ.
Ο Μακάλιστερ είχε, ναι, καταρχήν είναι και θέμα ηλικιακό. Μακάλιστα είχε πολύ καλή συνολική παρουσία. Ο άλλος ήρθε σαν καταλήτης να βοηθήσει.
Ο Άλβαρες.
Στην Αργεντινή. Ο Άλβαρες
βοήθησε
θα μπορούσε, ναι, γιατί είπαμε
4 γκολ, ούτε ένα πέναλτι.
Ο Άλβαρες έλυσε το μυστήριο ποιος είναι ο καταλληλότερος παρτενέρ του Μέση για την επίθεση Αργεντινής. Αυτός θα μπορούσε. Αλλά επαναλαμβάνω ότι η επιλογή συγκεκριμένη δεν ήταν κακή.
Ναι, και δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που είπε ο Αλέξης στην περιγραφή, ότι η ψηφοφορία γίνεται την προηγούμενη μέρα. Έτσι, μια μέρα πριν και όχι κατά τη διάρκεια του τελικού. Το θεωρώ λίγο κουφό. Γιατί μπορεί, ρε παιδί μου, να βάλει ο Άλβαρες 3 γκολ στο τελικό. Δεν θα τον ψηφίσουμε καλύτερο παίχτη, δηλαδή. Θα πούμε, α, παιδιά, επειδή. Κατάλαβες.
Εντάξει, υπάρχουν κάποιες δυσκολίες όσον αφορά
τις δυσκολίες.
Εδώ έπαιρνε την ευκαιρία να σας πούμε ότι ακόμα δεν έχει επιλεγεί καλύτερη δεκάδα του παγκοσμίου κυπέλου.
Τώρα τη μελετάνε, θα βγει.
Ναι,
εντάξει,
δεν έχει
σήμερα, αύριο.
Ναι.
Θα βγει. Τι έλεγα τώρα, Ρίξα.
Πολύ δύσκολη. Για
το δρυμόνα που μου έχει κάνει τώρα. Τι έλεγα τώρα.
Στο θέμα έμεινα. Μιλούσες για τον βραβείο νέο παίκτη. Δεν άλλαξε.
Όχι, έλεγα ότι βγήκαν πρωταγωνιστές προφανώς και τα λοιπά. Και είπαμε ότι αυτό το πράγμα για να το συνδέσω και με το αγωνιστικό οφείλεται και αυτό που το είχαμε ζητήσει και κατά τη διάρκεια του Μουντιέλ, αν θυμάσαι. Ότι ρε παιδί μου, οι ομάδες, οι μικρές, μεσαίες, μεγαλομεσαίες, όπως στην ευχή θέλεις πες της, δεν πάνε στο τουρνουά μόνο για να πάνε. Θα πάνε για να το παλέψουν, θα πάνε για να κερδίσουν και γιατί ξέρουν πια, έχουν καλούς προπονητές, έχουν και αυτοί τακτικές και διάφορα τέτοια. Δεν είναι σαν το μακαρίτι το δικό μας, ένα σουτ μπας και βάλουμε ένα γκολ και διάφορα τέτοια. Και πια. Οι παίχτες που παίζουν στο Μαρόκο και τα λοιπά, εξαιρουμένοι της Σαουδικής Αραβίας, είναι παίχτες που αγωνίζονται σε μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις ενώ συλλόγους. Έτσι. Δεν το συζητάμε. Γι' αυτό το λόγο έχει γίνει τόσο ωραίο το Μουντιάλ και γι' αυτό το λόγο αυτοί προσανατολίζονται να κάνουν 250 τις ομάδες που θα παίρνουν μέρος στο τέλος σε τελικές φάσεις, για να βλέπουμε να, τόσο ωραία και πάρα πολύ καλά παιχνίδια.
Ο φίλος μας, καταρχήν δεν συστηθήκαμε καν, τώρα το θυμίζω και εγώ. Μας έπιασε μια τέτοια κατάσταση φλερία που δεν είπαμε ότι ο Νίκος Ψωμιάδης επανήλθε εδώ στην Κωσόλα.
Νικόλα!
Τον είχα, είχα πολύ καιρό να τον δω.
Άρη, ναι, ήταν τελικός για καρδιακούς. Για αυτούς που είχαν άγχος όμως.
Στην παραγωγή της εκπομπής, Ειρήνη Παπαζήση. Στα μικρόφωνα ο Πέτρος Μαργαρίτης και ο Ηλίας Δρυμόνας, θα είμαστε παρέα. Σαν διδυμάκι είχαμε κάμποσες μέρες να βρεθούμε εδώ στο στούντιο. Αλλά θυμάστε Τετάρτη και Πέμπτη.
Αφού ήσουν άρρωστος, φίλε.
Το ετοιμάζαμε αυτό το θέμα. Ναι. Το ευχηθήκαμε αυτό να συμβεί και ευτυχώς μας έκατσε αυτή η επιθυμία να δούμε δηλαδή έναν τόσο ιστορικό τελικό. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 11. Μπορείτε να στείλετε μηνύματα όσοι δεν το γνωρίζετε στο 54160. Γράφετε στο κινητό σας τη λέξη Sport, αφήνετε ένα κενό, προσθέτε το μήνυμά σας και να στείλετε και mail στη διεύθυνση aerasport@papakia.gr. Στέλνει ο φίλος μας ο Γιάννης ένα μήνυμα που λέει ότι ναι, όντως λέει, το θυμάται και εκείνος, ότι την προηγούμενη μέρα βγαίνουν οι κορυφαίοι της διοργάνωσης.
Ναι, απλά και έχει μια δυσκολία, ρε παιδί μου, αυτό. Ξαναλέω ότι άμα βάλει 3 γκολ ο Άλβαρες στον τελικό, ναι, δεν θα τον βγάλουμε κορυφαίο το φουκαρά.
Και επίσης ότι στην ουσία το μεγάλο κερδισμένο του παγκόσμιου κύπελλου είναι το ίδιο το ποδόσφαιρο, γιατί έβαλε και σύνθημα Viva la Football, ναι, ότι με όλη αυτή τη διοργάνωση που είδαμε. Και για αυτά που είπες, θυμήθηκε λέει τον Πύρλο που έκανε λέει ένα πέναλτι αλαπανέκα για να σπάσει τον Τζαμπουκά. Απλώς δεν θυμάται με ποιον αντίπαλο. Χθες του φάνηκε φοβισμένος ο Γιωρίς. Δεν είναι φοβισμένος ο Γιωρίς, Γιάννη μου. Δεν έχει αυτή τη συγκεκριμένη ικανότητα ο Γιωρίς για τα πέναλτι. Το έχει δείξει σε όλη τη θητεία του.
Είδατε την απόκριση που κάνει πριν τον γκολ του Μέση. Ο Γιωρίς είναι πολύ καλός τερματοφύλακας, παιδιά. Έτσι, μην λέμε τώρα. Το σούτ είναι από κοντά, είναι δύναμη κτλ. Το βγάζει. Αλλά δεν είναι. Κάπου θα συμφωνήσω ότι δεν πήγε με την ίδια αυτοπεποίθηση, αν θέλει, που πήγε στα πέναλτι του Κέιν ο Γιωρίς χθες. Ναι. Σε κανένα. Ναι. Στα πέναλτι του Κέιν πήγε με άλλη αυτοπεποίθηση. Γιατί το ξέρει, σου λέει από εδώ θα το ρίξει κτλ. Και έπεσε και καλά.
Ούτε,
να θυμίσω.
Ούτε παίζει τα mind games του Εμιλιάνο Μαρτίνες.
Όχι μωρέ αυτές τις σαχλαμάρες.
Δεν είναι θέμα σαχλαμάρες. Θες συζητούσαν στο BBC ότι αυτές οι κινήσεις συγκεκριμένες που κάνει είναι για να τραβήξει την προσοχή του επιτιθέμενου και πολλές φορές αυτό πιάνει. Ότι αποπροσανατολίζει τον παίκτη που προσπαθεί να αυτοσυγκεντρωθεί.
Με ποιο τρόπο ρίλια τώρα.
Με αυτόν που χορεύει, που κινείται, που κάνει, που λέει, που δείχνει. Είδα ένα βιντεάκι προηγουμένως, πραγματικά ωραίο έβριμα είναι, από τον πρόσφατο αγώνα της Aston Villa με την United, το 3-1, ότι την ώρα που ετοιμάζεται η Aston Villa να εκτελέσει ένα φάουλ, φεύγει από το τέρμα του, παίρνει τέτοια θέση κάτω από τη σέντρα για να δείξει στους δύο συμπαίκτες που στήθηκαν στο πλάι του τείχους πώς ακριβώς να κάτσουν για να κρύψουν τη θέα στον δεχέα και πιες.
Α, στο είναι, απέναντι τώρα.
Είναι
τέρμα.
Τόσο συμμετοχικό, ναι,
στο απέναντι τέρμα.
Είναι τόσο ευρηματικό.
Εντάξει, αυτά μου αρέσουν.
Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες που είχε κατέβει, σου λέω, κάτω από τη σέντρα για να του δείξει πώς να κάτσει στο τείχος.
Και
χθες έπαιξε τα παιχνίδια τα αντίστοιχα.
Ναι. Για το φίλο το Σπύρο που λέει το 74 και το 78, η Ολλανδία έχασε το τρόπαιο. Δεκαετίες αργότερα όλοι μιλάνε για το ποδόσφαιρο που παίξανε και χάσανε. Οκ, αλλά χάσανε. Εντάξει.
Ναι, αλλά θέλει να σου πει ότι ναι, μένει στην ιστορία ως ένδοξος και ο ηττημένος αν έχει παίξει
μπάλα. Αστεράκι δεν βάζει όμως, Ηλία.
Το ξέρω δεν βάζει. Το ξέρω.
Αλλά
και
αυτό.
Την Ολλανδία έχει δίκιο ότι θυμούνται όλοι.
Όλοι. Και εμείς που δεν τη ζήσαμε, τη μάθαμε.
Και τους δύο τελευταίους. Και τη Γαλλία και τον Εμπαπέ τιμονεύουν όλοι στους αιώνες τους άπαντες.
Ξεκάθαρα. Πλέον. Ναι, ήθελα να πω για το Σκαλόνι, ας πούμε, ότι καταρχάς μπράβο του. Είναι πολύ σπουδαίο όλο αυτό το οποίο πέτυχε και μαγιά του και ο νεότερος και όλα αυτά κτλ.
Είναι ο δεύτερος νεότερος μετά τον Μενότη, ο οποίος ήταν 40 χρονών το 1978, ενώ ο Σκαλόνι τώρα είναι 44.
Ναι. Και νέος και τα λοιπά και μπράβο του και μαγιά του. Και όσον αφορά τον πανηγυρισμό, ρε παιδί μου, πιστεύεις, ρε παιδί μου, ότι αν η Αργεντινή έχανε το τουρνουά, θα τρώγε στο τελικό αφού πήγε. Δεν σου λέω τώρα αν συνεχιζόταν το κακό χάλι από τη Σαουδική Αραβία μετά τη Σαουδική Αραβία.
Όχι, όχι, όχι. Οι που διαμορφώθηκαν, λες, ναι.
Θα ακούγε τόσα.
Όχι. Έτσι. Τίποτα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος πήρε μια δουλειά που δεν την ήθελε κανένας.
Σωστά.
Να θυμίσουμε λίγο το παρελθόν αυτής της ιστορίας.
Την έβγαλε εις
πέρας. Είναι ο άνθρωπος που πήρε μια ομάδα την οποία στην ουσία είχε αποχωρήσει ο Λιονέλ Μέση, απογοητευμένος μετά τον χαμένο τελικό με την Χιλή, τον δεύτερο συνεχόμενο.
35 ματσα ήταν, πόσο ήταν.
Τότε.
Πριν χάσει από τη Σαουδική Αραβία.
35 και κάποια στιγμή είχε κάνει και άλλο ένα μεγάλο σερί, απλώς δεν θυμάμαι τον αριθμό. Λοιπόν, ο Σκαλόνι λοιπόν πήρε μία θέση η οποία ζεμάταγε, δεν έκαιγε απλά, υπό δύσκολες συνθήκες και επαναλαμβάνω με αποκαμωμένο τότε ψυχολογικά τον Μέση και πήρε τρία τρόπαια σε διάστημα ενός χρόνου. Έτσι. Γιατί αναφέρομαι στο Κόπα Αμέρικα που έκανε τεράστια μεταβολή σε όλη την Αργεντινή και στον ίδιο τον Λιονέλ Μέση.
Το άλλο το Super Cup,
πήρε
το
φιναλίσιμα,
φιναλίσιμα
στο Wembley με αντίπαλο την Ιταλία.
Και τώρα πήρε
και
το θηρίο.
Τώρα και το θηρίο. Το μεγάλο, θηρίο. Ναι.
Και μια χαρά και μαγιά του και ωραία. Απλώς επειδή μου.
Και επειδή λέμε, συγγνώμη, εδώ δεν σε διακόπτω. Επειδή λέμε ότι οι ποδοσφαιριστές, όλοι οι αθλητές είναι παιδιά. Δείτε πάλι, ψάξτε να βρείτε το βίντεο του αγώνα και δείτε τις σκηνές μέσα από την κάμερα που παρακολουθεί το Μέση, πώς κοιτάζει και πώς συμπεριφέρεται στο τρόπαιο.
Ναι, ναι.
Λες και είναι ένα μωρό.
Ναι, λες και είναι ζαχαρωτό τσιχαρί που θέλει να το φάει, βέβαια. Ναι. Ήθελα να πω για το Σκαλόνι, λοιπόν, ότι αυτή η πίεση που έβγαλε, ρε παιδί μου, στο δικό μου το μυαλό ήταν πιο πολύ συγκίνηση παρά ότι έσκασε από το άγχος του ή κάτι τέτοιο. Δηλαδή, συγκινήθηκε από τον τρόπο που κατάφερε και η ομάδα του και βοήθησε την Κούπα. Δηλαδή, εκείνη την ώρα περνάει από το μυαλό του, πόρε φίλε, τώρα τι θα λένε, ότι εγώ το κατάφερα και μπράβο μας και περάσαμε στην ιστορία. Και όλο αυτό το πράγμα παίζει ένα πολύ σπουδαίο ρόλο για αν είσαι ο προπονητής της ομάδας που
ναι,
το σηκώνει.
Ναι, ναι.
Γι' αυτό λέω ότι είμαι έξαλλος μαζί του. Εκείνη την ώρα θέλω, ρε παιδί μου, εγώ από τον άνθρωπο. Να πανηγυρίσει, να το χαρεί, να κάνει.
Μα γι' αυτό σου λέω δεν ξέρουμε τι κατοικεί στην ψυχή και στην καρδιά κανενός.
Του τερματοφύλακα σου λέω μου την έσπασε πάρα πολύ. Δεν είναι. Τώρα τι σαχλαμάρες είναι αυτές. Βάζεις το ματζαφλάρι στο αυτό να πει.
Το χρυσογάντι δηλαδή.
Ναι, το χρυσογάντι. Τι είναι αυτά που κάνεις.
Αυτές είναι αργεντίνικες συνήθειες. Εγώ τις αποδέχομαι, δεν μου αρέσουν, αλλά τις αποδέχομαι. Λέει ένας ακροατής ότι οι πολιτικοί λέει, που μπαίνουν στα αποδυτήρια μας θυμίζουν λέει κακές εποχές. Δεν έγινε έτσι το σκηνικό να το εξηγήσω.
Για ξαναπες το.
Ότι οι πολιτικοί λέει, που μπαίνουν στα αποδυτήρια παραπέμπουν λέει, σε άλλες εποχές. Δεν έγινε τέτοια εμπλοκή του Μακρόν με την εθνική μας Γαλλία. Μην τα μπερδεύεις. Μην μπαίνεις στην περιβόητη ιστορία του Βιντέλα και του Κίσιγκερ που πήγαν στα αποδυτήρια του Περού. Πριν αρχίσει το περιβόητο 6-0 και στο ημίχρονο εκείνο του αγώνα. Εντάξει, ναι, μην τα μπλέκουμε αυτά τα πράγματα.
Για το διαιτητή που λέει εδώ ένας φίλος.
Για το διαιτητή έχω συζήτηση.
Γίνεται συζήτηση εδώ πέρα.
Λοιπόν,
για το πέναλτι.
Όχι, εσύ πες.
Θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ καλός διαιτητής.
Συμφωνώ.
Έτσι. Και τα σφυρίγματά του και προσοχή και πολύ κοντά στις φάσεις και καλή φυσική κατάσταση. Όλα.
Σφύριζε ό,τι έβλεπε.
Όσο έπρεπε.
Νομίζω ότι τα είδε όλα. Αλλά μέσα σε όλα που είδε και ένα πέναλτι, η αλήθεια είναι που δεν υπήρχε το πρώτο που έδωσε
δηλαδή,
στο αν, παιχνίδι αυτό υπέρ της Αργεντινής.
Αν το πέναλτι αυτό δεν το σφυρίζει ο Πολωνός, έτσι, και πηγαίνανε μετά στο ΒΑΡ, θα έλεγαν, έλα, παίξε, προχώρα, συνέχισε, δεν είναι τίποτα. Τώρα, εφόσον το έδωσε, πήγαμε στο ΒΑΡ, βάλαμε το Super Slow Motion, είδαμε το χέρι του Ντεμπελέ να σπρώχνει, πέναλτι λες, για να επιβεβαιώσει και λίγο το διαιτητή.
Καταρχήν δεν έσπρωξε, εγώ δεν το άγγιξε. Άγγιξε. Δεν έσπρωξε, λέω εγώ. Αλλά εμένα, εμένα δεν με ενοχλεί ο Μαρτσίνιακ που είδε το άγγιγμα και το εκτίμησε ως σπρόξιμο και ανατροπή. Εμένα με ενοχλήσε το επιτελείο του ΒΑΡ που δεν τον κάλεσαν να το ξαναδεί.
Σου δηλαδή, είπα,
που θεώρησαν τόσο ξεκάθαρη την φάση αυτή.
Ξέρεις ότι είναι και άσχημο για το βαρίστα να πηγαίνει κόντρα στον διαιτητή που είναι μέσα. Είναι γνωστό αυτό. Πόσο μάλλον όταν δεν είναι συμπατριώτες όπως είναι συνήθως.
Την τελική όμως απόφαση την έχει ο διαιτητής.
Την τελική απόφαση είναι ο διαιτητής, ναι. Θα μπορεί να τον καλέσει. Εκεί θα επιβάρυνε λίγο τη θέση του. Θα του λέγανε μετά ότι το ΒΑΡ σε κάλεσε γιατί διαφωνεί.
Μα το
εσύ
είδαμε στο παγκόσμιο κύπελο το διαιτητή να πηγαίνει κόντρα στον βαρίστα.
Το είδαμε. Μια φορά. Και εκεί διαφώνησα κιόλα εγώ.
Εκεί σωστά σφύριξα τελείως.
Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ γι' αυτό.
Αλλά να σας πω κάτι άλλο για να μην παρασυρθούμε.
Ποιο πέναλτι πήρε ο Σαμαράς το 14, παιδιά. Το πέναλτι πήρε ο Σαμαράς το 14 από την ακτή ελεφαντός του, ούτε που τον ακούμπησε ο Φουκαράς ο ελεφαντός του.
Μισό λεπτό να πω κάτι για να μην παρεξηγηθούμε. Ακόμα και αν δεν σφύριζε πέναλτι ο Μαρτσίνιακ, πάλι θα βρει και τρόπο η Αργεντινή να προηγηθεί στο παιχνίδι.
Ήταν
απόλυτα κυρίαρχη στο παιχνίδι. Για 70 λεπτά.
Είδε το ειδικό βίντεο που ετοιμάσανε στην εκπομπή. Που όταν πριν ξεκινήσει το δεύτερο γκολ, που είναι ο Σκαλόνι σε παίχτη του κοντά στον πάγκο, η μπάλα πήγε σε Γάλλο παίχτη μπροστά από το Σκαλόνι.
Σαν να μάρκαρε. Δίνοντας οδηγίες.
Και πάει. Μετά γίνεται το λάθος από τη Γαλλία, πάει σε Αργεντίνα, νομίζω, στο δεξιό μπακ, στο Μολίνα. Ο οποίος Μολίνα, ρε παιδιά, άμαθε μπάλα ρημάδα. Τη διώχνει. Και διώχνοντας την μπάλα, παιδιά, πηγαίνει λες και την έχει συστήσει πάνω σε συμπαίκτη του για να τη δώσει στο Μέση, για να κάνει ο Μέση το no-look με το αριστερό εκεί πάρε και να βγει γρήγορα στην κόντρα. Transition, φοβερό ευνηδιασμός που πρέπει να διδάσκεται στα σεμινάρια που λέμε.
Στη φάση αυτή, για μένα υπάρχει μια τρομερή πονηράδα της Αργεντινής. Είναι η πρώτη φάση, και αν θυμάσαι και τη μετάδοση του Αλέξη Πυρόπουλου, το εντοπίζει και εκείνος, που δίνει πλάτο στο γήπεδο η Αργεντινή. Και σαν να προσκαλεί τους Γάλλους, το αποδέσω απλάτος, ελάτε. Και φεύγουν όντως παραπανείς οι Γάλλοι για να πρεσάρουν στο άλλο μισό του γηπέδου και αυτό δημιουργεί την ανισορροπία που οδηγεί στο δεύτερο γκολ.
Κάτσε ρε, αφού έχουμε την μπάλα εμείς οι Γάλλοι. Δεν κατάλαβα.
Όχι. Το δεύτερο γκολ της Αργεντινής, πριν μπει το δεύτερο γκολ, για πρώτη φορά η Αργεντινή παίζει με μεγαλύτερο πλάτος στο γήπεδο.
Ναι, αλλά οι Γάλλοι έχουν
κάνοντας το build-up.
Οι Γάλλοι έχουν την μπάλα. Τι
περίμενε. Και τους παρασένει τους Γάλλους, πολλούς Γάλλους, κάτω από τη γραμμή της έντρας. Ενώ μέχρι τότε οι Γάλλοι δεν πήγαιναν με τέτοια μαζικότητα κάτω από τη γραμμή της έντρας.
Αφού ήταν 0-0, τώρα χάνουνε, πρέπει να βγουνε.
Μα και πριν χάνανε, σου ξαναλέω.
Πόσο πριν, ρε φίλε, πόσο μεσολάβησε από το ένα γκολ στο άλλο.
Στα προηγούμενα λεπτά πάλι χάνανε. Δεν κατεβαίνανε
τότε. Τώρα, παιδιά, γιατί έχω.
Θα το ξαναδεί. Θα το ξαναδεί.
Το ένα μπήκε στο 23 και το άλλο στο 36.
Λοιπόν,
όταν
το ξαναλέω,
τρώμε στο 23.
Στο ξαναλέω. Στη φάση αυτή είναι η πρώτη φορά που τόσοι Γάλλοι κατεβαίνουν τη γραμμή τη έντρα.
Δεν γίνεται.
Καλά.
Δεν γίνεται. Πάλι. Στο 23 χάνουμε ένα 0. Δεν θα βγούμε μπροστά.
Δεν το πάλι, σου ξαναλέω. Είναι χαρακτηριστικό.
Έχουμε την μπάλα τώρα. Το build-up το κάνουν οι Γάλλοι. Δεν το κάνουν.
Έγινε και κουβέντα και από τον Αλέξη τη μετάδοση. Που τότε να γίνεται για πρώτη φορά αυτό το πράγμα.
Καλά, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να συμφωνήσουμε με τον Αλέξη.
Όχι, λέω. Το είδα και εγώ, λέω. Είναι η πρώτη φορά που κατέβηκαν τόσοι Γάλλοι.
Εντάξει.
Και το γεγονός ότι στείνεται αυτή η τέλεια αντεπίθεση οφείλεται εν πολλής σε αυτή την επιλογή της Αργεντινής. Να ανοίξει τόσο πολύ το πλάτος του γηπέδου.
Εντάξει, οφείλεται στην ιδιοφυΐα του Μέση και με τη μία πάσα του Άλβαρες που τον είδε ευτυχώς τον άλλον απέναντι.
Όλα με τη μία που γίνανε.
Να τι θέλω να πω. Για σαν του Σκαλόνι, λοιπόν, που ετοίμασε τον Ντι Μαρία για να τον βάλει για αυτά τα 60-70 λεπτά όπως τον έβαλε. Εντάξει. Ο Ντι Μαρία, παιδιά, είναι ένας εξαιρετικός παίκτης. Είναι παικτάρα.
Αδικημένος.
Είναι σε τρομερό και πολύ αδικημένος. Όπου πήγε ο άτιμος, έκανε φοβερά πράγματα.
Έχει στερηθεί κάποια πράγματα που θα μπορούσαν να του αντιστοιχούν αυτή τη στιγμή.
Ενδεχομένως και λόγω χαρακτήρα, γιατί είναι αυτός τρελούτσικος λίγο, ας πούμε.
Όχι, είναι ευάλωτος. Θυμίζω ότι είναι ο παίκτης που βάζει τα κλάματα στο 2-2.
Ναι, αλλά είναι και ο παίκτης που με το που βάζει γκολ στη Ρεάλ, όταν πηγαίνει ως αντίπαλος πια, τους δείχνει ότι και δεν τους δείχνει.
Έχεις ξαναδεί παίκτη να βάζει τα κλάματα?
Όχι. Έχω ξαναδεί, δηλαδή.
Ενώ το μάτς είναι στα ίσα.
Ναι, εντάξει.
Δεν χάνουνε, κατάλαβες, λέω. Δεν χάνουνε, αλλά θεωρεί
εκείνη τη στιγμή. Στο 2-0 έκλαψε, ρε φίλε.
Στον πάγκο, στο
2-2. Α, στον πάγκο. Α, γιατί έκλαψε και όταν έβαλε το δικό του.
Σοφαρίζει ο Εμπαπέ, τον πιάνει η κάμερα να δακρύζει. Θεωρεί ότι σπάει το όνειρό του.
Ναι, όταν έβαλε, και το, όταν έβαλε που... και το δικό του, εν πάση περιπτώσει. Είναι. Και ήθελα να πω για τον Ντι Μαρία, λοιπόν, επειδή κάνει μια πάρα πολύ κακή χρονιά στη Γιουβέντους, ας πούμε, ο άνθρωπος, επειδή είναι τραυματίας όμως, έτσι. Δηλαδή, ξεκίνησε στο πρώτο παιχνίδι, βάζει γκολ. Ένα γκολ κουτουρού, το θυμάμαι, μια τύπου κόντρα κτλ. Μπήκε. Αλλά έχει πολύ τραυματισμό ο άνθρωπος και είχε στο νου του πώς θα πάω να παίξω στο ρημαδομουντιάλ, ενώ είμαι τόσο χάλια. Εντάξει.
Και ενώ είναι συνοδοιπόρος του Μέση, όλα αυτή την εποχή.
Βεβαίως, σχεδόν συνομήλικη.
Ένα χρόνο διαφορά έχουν.
Ναι, ένα χρόνο διαφορά, σχεδόν συνομήλικη. χαμήλυγε μια χαρά. Ας πούμε, δεν είναι περίπτωση την μπάλα ο Ντι Μαρία που ξεκίνησε καλά, αλλά τραυματίστηκε. Ο Φουκαράς ο Ντι Μαρία έπαιζε σχεδόν τραυματίας από το ξεκίνημα της σεζόν του Γιουβέντους φέτος. Και είναι και ένας από τους λόγους που ο Γιουβέντους δεν μπορεί να βρει γκολ και μόνο άμα βάλει ο Κεάν κτλ. Και μπράβο λοιπόν και στο Σκαλόνι που τον ετοίμασε για αυτό το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω βέβαια αν είχε μειώσει ή αν είχε σοφαρίσει η Γαλλία πιο νωρίς, αν θα τον έβγαζε τον Ντι Μαρία. Αλλά θεωρώ ότι μάλλον τόσο μπορούσε να παίξει και τόσο χρησιμοποιήθηκε.
Εγώ νομίζω ότι σωστά τον έβγαλε γιατί τόσα είχε να δώσει.
Ναι, αυτό λέω, μάλλον και εγώ. Ναι, ναι,
τόσο είχε να δώσει. Ναι. Δηλαδή, θεωρούσε ότι αυτά τα 60 λεπτά που έπαιξε ο Ντι Μαρία ήταν τα δικά του 60 λεπτά.
Σωστά. Σωστά. Ο Δημήτρης στέλνει εδώ με δύο φωτογραφίες και λέει δύο φάσεις στο τελευταίο λεπτό, δύο παγκόσμιοι τίτλοι για την Αργεντινή. Έτσι, η μία το 78 και η άλλη το 2022 με τις αποκρούσεις που έκαναν οι τερματοφύλακες. Δεν είδα ούτε ένα αγώνα από το Μουντιάλ λόγω θυμάτων στο Κατάρ. Αλλά λες τι του φόρεσαν του Μέση κλπ. Ναι, ναι. Εντάξει, χρόνοι. Δεν έχει. Το κλαδί ελιάς που βάζαμε εμείς στους Ολυμπιακούς Αγώνες που δίναμε το κότινο, αν δεν κάνω λάθος, με το Στεφάνι μαζί κτλ. Δεν έχει καμία σχέση χρόνη μου με αυτό το πράγμα που φορέσανε χθες στο Μέση αυτή την καπαρντίνα. Τύπου see-through baby doll negligé. Την Παρασκευή μου ήρθε το βιβλίο του Κατουνά. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, φίλε Γιώργο. Και λέει αν έχεις δει το.
Πού το καλέ, το βιβλίο.
Α, ναι, τώρα. Μπράβο, καλά που ήρθες. Έχεις δει το ντοκιματέρ του Γκασκόιν, λέει ο Γιώργος από Χίο. Εσένα ρωτάει.
Αν έχω, το είδα. Δεν μου πολύ άρεσε το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ. Σας έχω πει ποια ντοκιμαντέρ πραγματικά θεωρώ ότι είναι υπέροχα. Δεν είναι όλα υπέροχα. Αυτό θέλω να
προφανώς
πω.
Λέει ένας φίλος εδώ, δεν θέλει το όνομά του, μόνο το επιθετό του, φαντάζομαι δεν θέλει να το πω. Λέει καλημέρα, είμαι courier, λέει, και από το πρωί σε όλες τις παραδόσεις τους λέω καλημέρα μουτσάτσος. Και πολύ καλά κάτι.
Τραγουδίου, ναι.
Ναι, αδερφέ, ξαναλέω γιατί μπορεί να χάθηκε. Το πέναλτι του Σαμαρά το 2014 που ισοφαρίσαμε την εκτέλεφαντος του, που βάλαμε τον κόλ στην εκτέλεφαντος του, ο Φουκαράς ο ελεφαντοστός δεν τον έχει βρει καθόλου τον Γιώργο.
Ναι.
Καθόλου. Εννοείται ότι δεν είχε βάρ και τα λοιπά. Έτσι.
Δεν υπήρχε βάρ τότε.
Έτσι.
Για το τραγούδι που είπατε τώρα, για το Μουτσάτσο, να πω ότι μεταλλάχθηκε από έναν 30χρονο δάσκαλο, ναι, ο οποίος επηρεάστηκε, είχε μάλλον τεράστια επίδεση σε αυτόν η κατάξη του Κόπα Αμέρικα πέρυσι, άλλαξε τους στίχους του τραγουδιού, τους προσάρμοσε και έφτασε στο σημείο να γίνει τόσο αγαπητό στον Λιονέλ Μέση και όλη την παρέα της Εθνικής Ομάδας Αργεντινής και μνημονεύει μέσα και τους νεκρούς στα νησιά Φόκλαν.
Καλημέρα, ο πιο μάπα σούπερ τελικός είναι ένας φίλος, δεν ξέρω τώρα, κάτι αστείο θέλει να κάνει, αλλά δεν του βγήκε. Τι τελικός, τι παγκόσμιο, ευτυχώς που το ζήσαμε, μόνο τα παγκόσμια το 82 και το 86 μπορούν να συγκριθούν. Με κανένα δεν μπορεί να συγκριθεί, παιδιά, να με συμπαθάτε. Με κανένα δεν μπορεί να συγκριθεί. Το 82 έγινε ένας τρομερός τελικός, το 86 έγινε ένα τρομερό τουρνουά. Το 86
ο χθεσινός θύμισε πολύ το 86.
Δεν θυμίζει ο Ηλίας τίποτα.
Όχι, όχι, άλλο λέω. Προηγήθηκε 2-0 η Αργεντινή. Ισοφάρισε τότε η Δυτική Γερμανία.
Ναι, okay.
Βάζει η Αργεντινή τρίτο γκολ, πάει 3-2.
Έτσι, ναι, ναι, ναι.
Αλλά εδώ συνεχίστηκε ακόμα περισσότερο.
Σε σημεία και τα λοιπά, ναι. Παιδιά, τα ποδόσφαιρα έχουν αλλάξει. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Να πω την ιστορία, μια ιστορία. Κάποια στιγμή έχει βάλει. Πρέπει να σηκωθώ όρθιος όταν λέω τέτοια πράγματα. Πρέπει να σηκώνω όρθιος, αλλά τώρα πονάει λίγο η μέση. Νίκο, δεν θα σηκωθώ, θα το πω έτσι. Έχει βάλει, λέει, ο Αϊνστάιν στους μαθητές του ένα διαγώνισμα. Τους βάζει να το γράψουν και του λέει ο βοηθός του, καθώς περπατούσε μετά στην αυλή, του λέει: δάσκαλε, δεν ξέρω πώς τον αποκάλεσε. Νίκο, άκου τώρα να μαθαίνεις δύο πράγματα, ρε. Καταθέτουμε ψυχούλα, να πούμε. Του λέει: καταλάβατε, του λέει, ότι βάλατε τις ίδιες ερωτήσεις ακριβώς με το διαγώνισμα που τις βάλατε πέρσι. Λέει προφανώς και το καταλάβα. Λέει, τι είμαι, κανένας χαζός. Απλά λέει οι απαντήσεις έχουν αλλάξει. Από πέρσι μέχρι
φέτος. Ναι.
Έτσι. Ναι. Το ίδιο συμβαίνει και, παιδιά, και με το ποδόσφαιρο και με το Μουντιάλ και με όλα αυτά. Αλλάζει το ποδόσφαιρο, τι να κάνουμε.
Εγώ θα έλεγα ότι εάν υπάρχει, που θα υπάρχει σίγουρα, πώς δεν έχει χρησιμοποιηθεί ένας τρόπος να υπολογίσουμε την αξία, τη χρηματιστηριακή όλων των παικτών που αγωνίστηκαν στο παγκόσμιο κύπελλο. Όλων των παικτών.
Όλων.
Από όλες τις ομάδες.
Και 32. Πολλές.
Και από τις 32.
Δεν βγαίνω.
32 επί 26 που είχε σχεδόν κάθε ομάδα. Λοιπόν, αν τους βάλουμε όλους αυτούς, τι τιμή είχαν πριν αρχίσει το παγκόσμιο κύπελλο και τι τιμή έχουν στο σύνολό τους αυτή τη στιγμή.
Ότι όλοι τσίπησαν, λες, ας πούμε.
Δεν τσίπησαν όλοι. Δεν κάποιοι τσίπησαν, χαμήλωσαν.
Ναι.
Κάποιοι χαμήλωσαν.
Είτε
γιατί δεν
σταθερή,
έπαιξαν,
ναι,
είτε οι άλλοι δεν μείνουν σταθεροί. Αλλά αν βάλεις το ισοζύγιο, θα δεις μια τεράστια απόκληση προς τα πάνω. Γι' αυτό λέω ότι.
Έβγαλε πρωταγωνιστές.
Αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, ναι, δεν μπορείς να μην το εκτιμήσεις σωστά από όλες τις απόψεις. Και καταλαβαίνουμε τώρα βεβαίως, γιατί το ποδόσφαιρο πλέον το διοικούν άνθρωποι που το μυαλό τους το έχουν προτίσει στο χρήμα. Τώρα καταλαβαίνουμε και τον Ιφαντίνο γιατί έχει δραστηριοποιηθεί τα τελευταία χρόνια να κάνει το παγκόσμιο κύπελλο ανά δύο χρόνια. Ναι. Γιατί τα 7 δισεκατομμύρια που βγάλανε κέρδος από τη διοργάνωση του 22 και τα οποία λένε ότι θα γίνουν 10 δισεκατομμύρια στη διοργάνωση του 26, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι εδώ ένα απλό βάζο, ένα ολόκληρο βαρέλι με μέλη είναι
βαρέλι.
Και προσπαθούν όλοι να βάλουν το δάχτυλο τους μέσα.
Να το κάτι τους, ναι, εντάξει, είναι μια πραγματικότητα.
Και οι ποδοσφαιριστές βοήθησαν πάρα πολύ. Επαναλαμβάνω, αυτό η χειμωνιάτικη παρένθεση δεν είναι απλά θα μείνει στην ιστορία, θα είναι και προπομπός άλλων καταστάσεων που θα ζήσουμε στο μέλλον.
Απλώς θα περιμένουμε να βγάλουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα, το ΣΥΠΑ. Απρίλιο, Μάιο, κάπου κατά εκεί.
Ναι.
Εντάξει, προχωράμε και από την πανδημία που παίζουν συνέχεια οι παίχτες, όλα αυτά μπορούν να παίξουν τον ρόλο τους.
Πάντως το σταθερό μοτίβο που είχαμε παλαιότερα του Ιουνίου και του Ιουλίου, θα δείτε ότι πλέον έχει κλονιστεί πάρα πολύ σοβαρά.
Και ξέρεις τι άλλο, αυτό τώρα κάθε δύο χρόνια, δεν θέλω ρε φίλε να γίνει κάθε δύο χρόνια.
Καταλαβαίνω.
Θέλω να γίνει κάθε μαζί τέσσερα, να το περιμένουμε πώς και πώς. Ναι, τώρα μην το κάνουμε μανιέρα και αυτό τρεις την ώρα μπάλα.
Με την αδειμονία, με την προετοιμασία.
Εντάξει, έχει γύρω κάθε. Ενδιάμεσα θέλω να πω. Μια χαρά.
Βοηθάει, εγώ νομίζω, και τους σπουδαιότερους παίκτες αυτή η διαδικασία, γιατί αν τους έβαζες κάθε τρεις και λίγο να παίζουν παγκόσμιο κύπελο, θα ήταν πιο εύκολη η φθορά σε σχέση με την προσφορά.
Και δεν το
για
περιμένω
να κάνω και αυτό λογοπαίγνιο.
Ναι.
Ενώ τώρα μπορούν να προετοιμάσουν σε αυτούς τους για κάτι ακόμα καλύτερο, κάτι ακόμα υψηλότερο.
Ναι.
Και θες και πολλές δοκιμασίες να γίνουν μέσα στις ομάδες μέχρι να φτάσεις να βγάλεις την 26άδα σου και
σωστά
το παγκόσμιο κύπελλο.
Σωστά.
Ενώ μια πολύ συχνή διαδικασία θα σε απροσανατόλιζε, θα σε μπέρδευε λίγα.
Θα σε μπέρδευε. Δεν χρειάζεται, παιδιά. Στο κάτω-κάτω για να το περιμένουμε πώς και πώς, ξαναλέω. Έτσι.
Επίσης θα ήταν πάρα πολύ επισήμιο για τα υπηρετικά τρόπαια. Δηλαδή αυτά που γίνονται σε κάθε Ήπειρο, ενώ τα Κόπα Αμέρικα,
μα
τα
έχει Euro, παιδιά, ενδιάμεσα. Δεν χρειάζεται. Έχει Euro, έχει Κόπα Αφρικα, έχει. Πώς το λένε, Κόπα Αμέρικα, έχει πανασιατικά κύπελα.
Μ' αρέσει, πας έχει μείνει η λατινική.
Ποιο, το κύπελο Αμερικής.
Που λέμε Κόπα Αφρικα, ενώ δεν το λένε στην Αφρική έτσι. Που λέμε.
Πώς το λένε στην Αφρική.
Μουντιάλ, ενώ δεν το λέμε στην Ευρώπη έτσι. Αλλά
κύπελο Εθνών Αφρικής.
Μας έχουν μείνει τα Ισπανόφωνα εμάς. Ναι, πάρα πολύ. Λόγω των καταβολών που έχουμε το συγκεκριμένο.
Όλα καλά, παιδιά. Μπράβο, εντάξει, ωραίο τουρνουά ήταν. Να ζήσουμε να το θυμόμαστε. Και τώρα μην ανησυχείτε, παιδιά, οι γκρινιάριδες. Πόσο, δύο μέρες μείνανε. Ξεκινάει η Super League.
Α, είχαμε τα περισσότερα γκολ. Χάρη στον Εμπαπέ, χθες στο 3-3. Σπάμε το ρεκόρ του 14 και του 1998. Τα 171 τέρματα. Δηλαδή, ο Εμπαπέ, σκοράροντας το 3-3, έκανε τα τέρματα 172.
Άντρε, για ένα.
Είχαμε και αυτό.
Για
ναι,
ένα, έσπασε
ναι,
δηλαδή.
Ναι. Mm. Χάρη στον Εμπαπέ. Ο οποίος,
πόσα μάτια ήταν, 64?
Ο οποίος τώρα
σχεδόν
βάζει τη φαντασία σου σε πειρασμό. Πού μπορεί να φτάσει αν στα 24 έχει ήδη πετύχει όλα αυτά.
Δεν μπορούμε να προβλέψουμε, γιατί μακάρι χτυπάω και ξύλο έτσι.
Και παίζει και σε μια πάρα πολύ ισχυρή ποδοσφαιρικά ομάδα.
Πρέπει να δούμε, επειδή αν ο άνθρωπος δεν μπορεί να το προβλέψουμε, γιατί αν είναι υγιής, δεν το συζητάμε έτσι, θα σπάσει το ρεκόρ του Κλόζε τουλάχιστον. Δεν ξέρω πώς θα το πώς θα θέλει.
Άλλα 4 γκολ θέλει.
Για να το,
για να το εσωφαρίσει.
Ναι. Πιστεύω θα το φτάσει στη διάρκεια. Αλλά πρέπει να δούμε αν θα είναι υγιής, πώς θα είναι σε 4 χρόνια, σε ποια ομάδα θα παίζει και πάει λέγοντας. Γιατί εντάξει, δεν ξέρω πόσο τα μυαλά του είναι μέσα στο κεφάλι του. Εντάξει, θα δούμε. Όλο αυτό το πράγμα είναι και δύσκολο διαχειρίσιμο.
Πάντως η Γαλλία, σαν ποδοσφαιρικό μέγεθος πλέον, δεν είναι όπως με τη δεκαετία του 80. Το 82 και το 86 πήγε σε ημιτελικούς και μετά εξαφανίστηκε από το χάρτη.
Τώρα έχει μια συνέχεια.
Είχε φύγει εκείνη η σπουδαία φουρνιά, δεν πήγε το 90, δεν πήγε το 94 σε
τέτοιες διοργανώσεις.
Τώρα έχει όχι απλώς διάρκεια, έχει και μια αυξητική τάση όσον αφορά την παραγωγή παικτών, το επίπεδό τους και ούτω καθεξής.
Έχει και μεγάλη τέτοια ρεσί.
Δηλαδή βλέπαμε τις αλλαγές, αυτό που λέγαμε στην αρχή της κουβέντας, βλέπαμε τις αλλαγές του Ντεσάν, χωρίς να συνυπολογίζουμε τις απουσίες που είχε από το παγκόσμιο κύπελλο, και έλεγες, μα έχει κι άλλους, κι άλλους, πόσους έχει πια αυτή για να παίζει στον τελικό, τελικά με 18 παίκτες.
Ναι.
Παιδιά, παλιά οι αποστολές ήταν 18 παίκτες και τώρα έπαιξαν 18 Γάλλοι στον τελικό αυτό. Είναι απίστευτο πραγματικά.
Ναι. Ο Σωτήρης εδώ μου λέει στο Instagram, σημαντική η τοποθέτηση τη Μαρία αριστερά και όχι δεξιά όπως έπαιζε μέχρι τώρα, πάνω στον κατασυνθήκη δεξιό μπακ Κουντέ, να τονιστεί, λέει. Εντάξει, πιο πολύ νομίζω ότι μπήκε εκεί για να χωρέσει παντού. Παρά. Τέλος πάντων, εντάξει, όχι, κάπου έχει ένα point. Okay, έχει ένα point. Α, να πω παιδιά γρήγορα ότι ο Αντετοκούμπος, ο Κώστας, πήγε στη Φενέρμπαχτσέ, έτσι. Μην περιμένετε, δηλαδή, επειδή ακούστηκε κάποιο για Παναθηναϊκό και διάφορα τέτοια. Πήγε στη Φενέρμπαχτσέ, είναι οριστικό. Α, ναι, σταμάτησα Παναγιώτη. Για να διαβάσω και λίγο παρακάτω. Η Λία, πιστεύω, λέει στο 2-2 να είπε ότι και εγώ το 86 ήμουν Γερμανία. Εντάξει, αυτά στα διαβάζω, Ηλία. Εγώ τα βαριέμαι πολύ αυτά τα παλιά, να ξέρει Παναγιώτη.
Όχι, ποτέ δεν ήμουν με τη Γερμανία. Ποτέ ήμουν με. παραδοσιακά με όλους τους αντιπάλους της Γερμανίας. Να το ξέρετε αυτό.
Πολλά κέρδη λέει από ζευγάρι, σκορ, κατάκτηση.
Έχει δίκιο ένας ακροατής μας για τον Μαρτσίνεκ που βλέπει την προσπάθεια του Γάλλου να κερδίσει πέναλτι και βγάζει κάρτα.
Κατευθείαν όμως.
Ναι.
Κατευθείαν.
Δεν λέω ότι είναι απολύτως ξεκάθαρη φάση για το αν υπάρχει.
Φίλε, αλλά... μετά είδα τα μούτρα του Τουράμ, κατάλαβα.
Αλλά ότι ο Τουράμ μετά. Εγώ λέω ότι υπήρξε μια επαφή.
Μπα,
αλλά όχι αρκετή για να είναι ότι κάνει μια πτώση θεαματική, την κάνει.
Ναι, την κάνει, την κάνει. Και μπράβο το είδα αμέσως. Πολύ σωστά, μπράβο. Ναι, καλά κάνει και το λέω φίλο.
Όχι, ότι μια μικρή επαφή στο πόδι του υπήρχε. Αλλά η πτώση δεν οφείλεται σε αυτήν.
Ακριβώς. Η πτώση έπεσε επειδή ήθελε να πάρει πέναλτι.
Όπως και η πτώση του Ντι Μαρία δεν οφείλεται στο άγγιγμα του.
Βέβαια. Λοιπόν, κάτι άλλο. Να πω. Πώς δεν σκέφτηκα, το σκέφτηκα μετά το Μουντιάλ. Τώρα λίγο δυσιδαιμονία, λίγο τέτοιο, γι' αυτό και το λέω τώρα παρά δύο λεπτά για να κλείσουμε κιόλας. Πριν αρχίσει, πώς δεν σκέφτηκα να παίξω αφού βγαίνανε και τα ζευγάρια.
Το Αργεντινή Γαλλία.
Ναι, ρε, εσύ στον τελικό. Λες το Κατάρ, να ο Εμμύρης.
Δεν ασχολούμαι, αλλά εσείς που ασχολείστε και λέγατε πολύ Βραζιλία Γαλλία.
Εντάξει, ήταν η Βραζιλία μας.
Αντίστοιχα θα μπορούσε να είναι Αργεντινή Γαλλία, αυτό λέω. Αφού βλέπαμε ότι θα πάει σε μία σύγκρουση.
Πώς δεν το μου κόψε, ρε παιδί μου. Έστω, ξέρεις τώρα λίγο έτσι για χαβαλέ, να είχαμε να λέγαμε.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Εννοείται ότι δεν έχουμε τελειώσει εδώ με το παγκόσμιο κύπελο και αύριο που θα είμαστε εδώ πάλι στις 10 το πρωί, στην ουσία από εκεί θα ξεκινήσουμε.
Έλα, δεν θα διαβάσει το πρώτο τελευταίο μήνυμα.
Όχι, πες το εσύ, πες το εσύ, δεν προλάβα.
Όχι, μόνο που λέει ότι είναι στημένο μου διάλειμμα που πήρε ο Μέσης.
Λοιπόν, σας χαιρετούμε, να είστε καλά. Γεια σας. Don't be